ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობით ზვიფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი.
ეგვიპტეში დროებითი პრეზიდენტი დაინიშნა. რუსეთი ევროკავშირის სამ წევრს აკრიტიკებს ბოლივიის პრეზიდენტის თვითმფრინავის შეფერხების გამო. დამოუკიდებლობის დღეს 60 სიტყვაში ბარაკ ობამა ქვეყნის სამხედრო ძალებს უხდის მადლობას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტეში საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი ადლი მანსური დანიშნეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად. მას შემდეგ რაც არმიამ გადააყენა ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ ცერემონიაზე მანსურმა შეაქო არმიის ნაბიჯები და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც მოჰყვა მურსის ჩამოგდება.
ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري
ვიცავრომ დავიცავ რესპუბლიკურ სისტემას, პატივცემ კანონს და კონსტიტუციას. ვიქნები ხალხის ინტერესების დამცველი, შევინარჩუნებ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას და უსაფრთხოებას.
احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضي
მანსურის თქმით, ეგვიპტელებმა უნდა უერთგულონ 2011 წლის რევოლუციის იდეალებს და ერთი რომელიმე ლიდერი კერპად არ უნდა აქციონ. მანსურმა დასინა, რომ მურსის პოლიტიკური მოძრაობა მუსლიმთა საძმო ხალხის ნაწილია და მანაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა ერის მშენებლობაშიო. არმიის სარდალმა გენერალმა აბდულ ფატა ალ-სისიმ ოთხშაბათს ეგვიპტელ ხალხს განუცხადა, მურსი ხელისუფლებას უნდა ჩამოშორდეს, რადგან მან ხალხის მოთხოვნები ვერ შეასრულაო. არმიამ გააუქმა ისლამისტების მიერ შედგენილი კონსტიტუცია და გამოაცხადა, რომ ახალ არჩევნებს დანიშნავს. არჩევნების თარიღი ცნობილი არ არის. როგორც იუწყებიან ადგილი, სადაც მურსი და მისი ახლო მოკავშირეები ყავთ დაკავებული, არ ხმაურდება. ეგვიპტის გადაწყვეტილებას გადაეყენებინა პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი, მრავალი ქვეყანა და ორგანიზაცია გამოეხმაურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ სამხედროთა ამ ნაბიჯით ის ღრმად შეშფოთებულია და დაასინა, რომ ვაშინგტონი ისურვებდა ეგვიპტეში მალე დაბრუნდეს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა. ამასთან ობამას განცხადებით ვაშინგტონი გადახედავს ეგვიპტისთვის გამოყოფილი დახმარების საკითხს. გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი გამოვიდა სიმშვიდის არაძალადობის დიალოგის და თავშეკავებისკენ მოწოდებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ყველა მხარეს მოუწოდებს სწრაფად დაუბრუნდნენ დემოკრატიულ პროცესს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გუიდო ვესტერველი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ეგვიპტეს ყურადღებით და დიდი შეშფოთებით აგვირდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეგვიპტის ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს გამოიჩინონ თავშეკავება და თავიდან აიძულონ ძალადობა. სირია მიესალმა მურსის გადაყენებას და ამას დიდი მიღწევა უწოდა. ისრაელს განცხადება არ გაუკეთებია. რუსეთმა გააკრიტიკა საფრანგეთი, ესპანეთი და პორტუგალია იმის გამო, რომ მათ მოსკოვიდან მიმავალი ბოლივიის პრეზიდენტის თვითმფრინავი შეაფერხეს. ამ შეფერხების მიზეზი გახდა ეჭვები, რომ თვითმფრინავით მგზავრობდა შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორი, ამჟამად მართლმსაჯულებისგან გაქცეული ედვარდ სნოუდენი. ბოლივიის პრეზიდენტი ევო მორალესი სამშობლოში ოთხშაბათს ჩაფრინდა, მას შემდეგ რაც დაუგეგმავად ავსტრიაში მოუწია გაჩერება. ბოლივიის მთავრობის ცნობით, საფრანგეთმა, ესპანეთმა და პორტუგალიამ თვითმფრინავს უარი უთხრეს თავიანთ საჰაერო სივრცეში შეშობაზე, რის გამოცის ავსტრიაში დაეშვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ამ სამი ქვეყნის ნაბიჯები რთულად თუ აღიქმება ბოლივიის მიმართ მეგობრულ ჟესტებად. ბოლივიის მთავრობა თვლის, რომ ინციდენტის უკან შეერთებული შტატების მთავრობა იდგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭება სერიოზული შედეგები მოხვდება. სნოუდენს, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების ყოფილ კონტრაქტორს, ვაშინგტონი ბრალსტებს შეერთებული შტატების სათვალთვალო პროგრამების შესახებ საიდუმლო დოკუმენტების საჯაროდ გატანაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად წარმოთქმულ მიმართვაში მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების წევრებს, როგორც სამშობლოში მყოფთ, ისე საზღვარგარეთ დისლოცირებულ სამხედროებს. რადიო მიმართვაში ობამამ აღნიშნა, რომ როცა 1776 წლის 4 ივლისს ამერიკელმა კოლონისტებმა ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, ეს ძალიან გაბედული ნაბიჯი იყო, რომლის გამარჯვებისაც ცოტა სულ ჯეროდა. ობამამ დაასინა, ეს პირველი იყო შემდგომში მომხდარი ბევრ შემთხვევას შორის, როცა ამერიკამ სკეპტიკოსების სიმცდარე აჩვენაო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვებით, ამერიკა ახლა მშვიდობის და თავისუფლების გლობალური დამცველია. ოვამას განცხადებით შეერაღებული ძალების წევრები ქვეყანას იცავენ როგორც შინ, ისე გარეთ და ერის სახელით იბრძვიან იმისთვის, რომ სოფლიო უფრო უკეთესი გახდეს. პარალელურად ნიუ-იორკში ოფიციალურად გაიხსნა ცნობილი თავისუფლების ქანდაკება, ის დახურული რჩებოდა მას შემდეგ, რაც ოქტომბერში ქარიშხალმა სენდიმ დააზიანა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის სამთავრობო პროგრამა. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აღნიშნავს, რომ დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურისგან მიღებული მასალების საფუძველზე 24 აპრილს დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესაძლო დარღვევის ფაქტებზე. საქმის მასალების შესავლის საფუძველზე აუდიტის სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივლისის დადგენილებით დაწყებული სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის მეორე ეტაპი იყო ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი. აუდიტის სამსახურის დღევანდელი განცხადება პოლიტიკური ზეწოლის გაგრძელებად შეაფასა ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, რომელიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერავიშვილთან ერთად ბრალდებულია უმუშევართა აღრიცხვის სამთავრობო პროგრამის საარჩევნო მიზნებით გამოყენების საქმეზე. ჭიაბერაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქმე უკვე განიხილება სასამართლოში და ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო ორგანოს მსგავსი განცხადებები სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაში ჩარევა. ამ საკითხს უფრო ცვლად დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა. დავით წერეთელმა გადაწყვეტილების მიზეზად ჟურნალისტებს დაუსახელა ის, რომ არ სურს ასოცირებული იყოს ადამიანთა წამების სამსახველ ვიდეო მასალებთან და შეურაცხყოფილია პრეზიდენტისადმი კოკი იონათამიშვილის პირადი წერილის საჯაროდ გამოქვეყნებით. წერეთელმა აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის დატოვების შემდეგ ჯერჯერობით დამოუკიდებელ დეპუტატად დარჩება. თბილისის 47 წევრიან საკრებულოში ნაციონალურ მოძრაობას ამჟამად 22 დეპუტატი დარჩა. და ბოლოს, საქართველოს მთავრობა პროკურატურამ ბრალდებულად დაუსრულებლად ცნო თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და ძებნილად გამოაცხადა. პროკურატურის ინფორმაციით, ქარდავას ბრალად ედება 2012 წელს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი 9,000,000 ლარზე მეტის გაფლანგვა და მითვისება. მთავარი პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ქარდავას აღკვეთის ზომად დაუსრულებლად შეეფარდა პატიმრობა.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განმოგძებთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დაამძიმებს თუ არა მერაბიშვილისა და ჭიაბერაშვილის ბრალდებებს აუდიტის სამსახურის დასკვნა.
ბუნებრივია, მე ამას აღვიქვამ როგორც პოლიტიკური ზეწოლის გაგრძელებად, კონტროლის პალატის დღევანდელ განცხადებას და ჩემი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევად.
რა წერია სინამდვილეში ეუთოს სტამბოლის დეკლარაციაში? რა ბედი მოელის ლილოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონს?
ვერ გაწელებ რა, გამორიცხულია რომ იწყოროს ადამიანმა. მინდა წამობძანო ჩემ ოჯახში. კი ბატონო, თქვენ თუ იქ უბრალოდ სუპრას გაგიშვით, გადიებ, თქვენ თუ იქ ნორმალოდ უკმაყოფილო. შეუძლებელი.
დღეს მოისმენთ ასევე ინტერვიუს სტივენ სესტანოვიჩთან. ინტერვიუ ნატოს წინაშემდგარ გამოწვევებს შეეხება.
ფიქრობ, რომ გაფართოება ნაკლებად პრიორიტეტული იქნება, ვიდრე ბევრი იმედოვნებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ არ იქნება გაფართოება.
ვისაუბრებთ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც დაამხეს პირველი არჩეული პრეზიდენტი.
პრეზიდენტის წუხანდელი განცხადება, რომელიც გადაიცა 48 საათიანი ულტიმატუმის გასვლამდე, არ იყო ხალხის მოთხოვნაზე პასუხი.
დაბოლოს, კოლგვერეული უხილავი ფარდა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღობა გადაცემას. ოთხი ივლისს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კიდევ ერთხელ წამოსწია ნაციონალური მოძრაობის მიერ საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში დიდი ოდენობით უკანონო შემოწირულობის მიღების საკითხი. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, რომ 2012 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტომ დასაქმების პროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება დაუდო 21.827 პირს, რომლებიც პარტიის სასარგებლოდ წინასაარჩევნო აგიტაციას ეწეოდნენ. აუდიტის სამსახურის ანგარიში შესასწავლად უკან პროკურატურაში დაბრუნდა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ უფრო დაწვრილებით.
თავარი პროკურატურიდან მიღებული მასალების შესწავლის შემდეგ აუდიტის სამსახურმა დაასკვნა, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დასაქმების პროგრამისათვის გამიზნული საბიუჯეტო სახსრები კანონდარღვევით თავისი პარტიული მიზნებისათვის გამოიყენა. ამ გზით მიღებულმა უკანონო შემოწირულობის ოდენობამ კი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ზურაბ აზნაურაშვილის განცხადებით 5,240,880 ლარი შეადგინა.
2012 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტომ საქართველოს მთავრობის დასაქმების პროგრამის ფარგლებში ციელა შრომითი ხელშეკრულებების დადება 21.837 პირთან, რომლებმაც განახორციელეს წინასაარჩევნო სააგიტაციო სამუშაოები პარტიის სასარგებლოდ. დადგინდა, რომ დასაკონტრაქტებელ პირთა სია შედგენილი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მიერ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული აქტივისტა და მხარდამჭერებისაგან, რომლებიც ინფორმირებულებიც კი არიყვნენ დასაქმების პროგრამის ფარგლებში განახორციელებელი სამუშაოების შესახებ. აღნიშნული ხატყობს, რომ რიგი სახელმწიფო უწყებების მიერ ოგულებელ ყოფილი იქნა დასაქმების პროგრამის გათვალისწინებული მიზნები და საბიუჯეტო სახსრები მიმართული იქნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის სასარგებლოდ.
ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც 2012 წელს აღნიშნულ პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა და რომელიც ვანომერაბიშვილთან ერთად კორუფციული გეგმის განხორციელებაში მონაწილეობისათვის მაისში დააკავეს, შემდეგ გირაუს შეფარდების შემდეგ გათავისუფლდა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება აბსოლუტურად უსაფუძლოა. არცის და არც ვანომერაბიშვილი დანაშაულს არ აღიარებენ და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცებას გეგმავენ. რაც შეეხება აუდიტის სამსახურის განცხადებას, ზურაბ ჭიაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ნაბიჯი მისი და ვანომერაბიშვილის წინააღმდეგ უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად.
საქმე, რომელზედაც ბრალდებულები ვართ ვანომერაბიშვილი და მე, უკვე იხილება სასამართლოში. ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო ორგანოს მიერ უკვე ანტიპის განცხადებების გაკეთება, როდესაც მათ ჰქონდათ საშუალება გამოძიების ეტაპზევე მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია მოეწოდებინათ პროკურატურისათვის, დღეს ჩემს მიერ აღქმული არის სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაში ჩარევა, რაც არღვევს ვანომერაბიშვილისა და ჩემს ფუნდამენტურ კონსტიტუციურ უფლებებს და აგრეთვე ევროპული კონვენციის მეექვსე მუხლს ადამიანის უფლებათა შესახებ. და ეს მეექვსე მუხლი ეხება სწორედ თავისუფალი სასამართლოს სარგებლობის უფლებას. ამიტომ ბუნებრივია, მე ამას აღვიქვამ როგორც პოლიტიკური ზეწოლის გაგრძელებად, კონტროლის პალატის დღევანდელ განცხადებას და ჩემი უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევად.
ადამიანების დასაქმებაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი, თუმცა ისიც აღნიშნავს, რომ თუ ეს ამბავი საარჩევნო პროცესების მაშინ ფაქტი ბოლომდე უნდა იქნეს გამოძიებული.
მე მგონი ადამიანების დასაქმება ისეთ სავალალო მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, და ბუნებრივია, რომ 9 წლის მანძილზე რაღაც სასწაული ვერ მოხდებოდა და არაფრისაგან. უცებ რაღაცა იდეალური ვითარება, სადაც დასაქმების პროგრამა იქნება დასაქმების პროგრამა, ეკონომიკა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, პოლიტიკა და ასე შემდეგ ვერ მოხდებოდა. შესაბამისად, ნებისმიერი ნაბიჯი გადადგმული დასაქმების მიმართულებით იყო კარგი და აუცილებელი. თუ ეს რაღაცნაირად საარჩევნო პროცესს ებმება, ეს დეტალები ბუნებრივია გასარჩევია, მათ შორის თქვენი და პასუხი დაეცემა ყველაფერს.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე კი მიიჩნევს, რომ აუდიტის სამსახური ხელისუფლების ცვლილებამდე მუდმივად ერთი პარტიის ქართული ოცნების დისკრედიტაციით იყო დაკავებული. პარალელურად, მისი თქმით, არ კონტროლდებოდა ნაციონალურ მოძრაობაში წასული ფინანსები.
და კარგია, რომ თვითონ აუდიტის სამსახურმა, როგორც ჩანს, ეხლა ეს ყველაფერი განაცხადა, გამოვლინდა ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, ამას უნდა მიეცეს სამართლებრივი შეფასება და ეს უნდა შეისწავლოს პროკურატურამ და უნდა პასუხი აგონ იმ პირებმა, რომლებიც აფინანსებდნენ უკანონო გზებით ნაციონალურ მოძრაობას.
4 ივლისს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროს მაზურაბ აზნაურაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ პარლამენტის მიერ 2012 წლის 19 დეკემბერს მიღებული ამნისტიის აქტი აუდიტის სამსახურს ადმინისტრაციული საქმის წარმოებას უკრძალავს, ხოლო რადგან საქმეში იკვეთება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ნორმების დარღვევის ნიშნებიც, აღნიშნულ ანგარიშს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ტერიტორიული მთლიანობის დეოკუპაციის დევნილების დაბრუნებისა თუ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი სხვა აქცენტების შემცველ დეკლარაციაში სადავოდ რჩება პოლიტპატიმრების თემა. ლაპარაკია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 22-ე სესიაზე სტამბოლში დამტკიცებულ დეკლარაციაზე, რომლის 30-მდე რეზოლუციიდან ორი რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებულ აქცენტებს მოიცავს. ერთ-ერთ ფრაგმენტში გამოხატული შეშფოთება ვანო მერაბიშვილის წინასწარ დაკავებას შეეხება და სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს პრეზიდენტი სააკაშვილი ასამბლეის მოწოდებას პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნება კი ამ ორ საკითხს ერთმანეთს არ უკავშირებს. სინამდვილეში რა წერია სტამბოლის დეკლარაციაში? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგძობს.
სტამბოლის დეკლარაციასთან დაკავშირებით განგაშის ზარი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სამივლის საღამოს შემოკრა. მან თქვა, რომ საქართველოს უახლოესი ისტორიისთვის უპრეცედენტო საერთაშორისო კრიტიკა დაიმსახურა.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ პირველად მრავალი წლის განმავლობაში ტერმინი პოლიტიკური პატიმრები ახსენა საქართველოს კონტექსტში და გამოხატა ასევე როგორც ამ გაგრძელება ამ თემის შეშფოთება ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის და საპრეზიდენტო კანდიდატის შესაძლოს ვანო მერაბიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით. ეხლა ის რომ პირველად საერთოდ უახლეს ისტორიაში ეს ძალიან ავტორიტეტული ევროპული ორგანო, მთავარი საპარლამენტო ორგანო ევროპის, ტერმინს პოლიტიკურ პატიმრებს ხმარობს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს არ შეიძლება არ იყოს ჩვენთვის ყველაზე ჩაკეტების წყარო.
პრეზიდენტი ან ტყუის ან არიცის რა წერია რეზოლუციაში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი, უმრავლესობის წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიასთან, ადამიანის უფლებებთან და ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებულ რეზოლუციაში საქართველოსთვის მოულოდნელი და განსაკუთრებული არაფერი წერია.
მე ვეთანხმები იმას, რომ selective justice ეგრეთ წოდებული არის, ერთ-ერთი სამართალი არ უნდა იყოს, ვინოხერი არ ეთანხმება, ძალიან მაინტერესებს და ანუ მერაბილსთან დაკავშირებით შეშფოთებული არიან მისი ეგრეთ წოდებული pre-trial, ანუ წინასწარი პატიმრობასთან ყოფნასთან დაკავშირებით და არა იმიტომ რომ ანუ უნდა იჯდეს თუ არა. აი ეს არის თლიანად მერაბიშვილზე ნახსენები მეტი არაფერი, აბსოლუტურად.
რეზოლუციის 152 პუნქტს, რომელშიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან და სავარაუდო საპრეზიდენტო კანდიდატად მოხსენიებულ ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული შეშფოთებაა გამოხატული, ვიქტორ დოლიძე არ უკავშირებს ამავე რეზოლუციის 102 პუნქტს, რომელშიც პოლიტიკური პატიმრების აქცენტია ზოგად კონტექსტში დასმული. ამ ფრაგმენტში ვკითხულობთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ერთგული რჩება მონაკოს 2012 წლის დეკლარაციისა, რომ ეუთოს არეალში არ უნდა არსებობდნენ პოლიტიკური პატიმრები, არ უნდა ვლინდებოდეს ანგარიშწორება პოლიტიკურ ოპონენტებთან და შერჩევდი სამართალი. ვიქტორ დოლიძე აღნიშნავს, რომ ყველა ამ მოწოდებას ისიც ერთგულად უჭერს მხარს და რომ ამას არავითარი კავშირი არ აქვს ვანო მერაბიშვილის აქცენტთან. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია თვლის, რომ სადაც არსებობს პოლიტიკური ინტერესი, იქ ნებისმიერი ტექსტის შინაარსის ინტერპრეტირებაა შესაძლებელი, თუმცა მთლიანობაში ის რეზოლუციას დაბალანსებულს უწოდებს და თვლის, რომ ნორმალურია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გამოთქმული ეჭვები.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იქნება ეს ოპოზიციის ლიდერი, ხო, ყოველდღე არაპატიმრები, რაღაციდან გამომდინარე, ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფოში მსგავსი რამის შემთხვევაში რეაქცია იქნებოდა ადეკვატური. რეპუტაციის შემლახველი და რაღაც ესეთიც არ არის. ახლა ანუ ზედმეტი გამოხება ამ სიტუაციაში არ ვარ განსაკუთრებით და არც მეორე მხრიდან.
სამართლიან მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან გამოთქმული ეჭვების გაფანტვას ქართული ოცნება კლუბაც მეთვალყურეთა მოწვევით ცდილობს. როგორც ვიქტორ დოლიძე მუთხარა რადიო თავისუფლებას, ვანო მერაბიშვილის წინასწარ დაკავებასთან დაკავშირებული აქცენტი რეზოლუციაში ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის დეპუტატების აქტიურობის შედეგად შევიდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია შეეცადა პასუხი გაეცა შეკითხვაზე, თუ რა წერია სინამდვილეში სტამბოლის დეკლარაციაში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გესაუბრებით ერთ სოციალურ პრობლემაზე, რომელიც თავსატკივარს უჩენს საქართველოს არაერთ მოქალაქეს. დიდი ლილოს მოსახლეობა და გარემოს დამცველთა ნაწილი თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის დახურვას მოითხოვენ, თუმცა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში აცხადებენ, რომ აღმოჩენილი დარღვევები ამ ეტაპზე არ იძლევა ნაგავსაყრელის დახურვის წინაპირობას. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა პირობებში უწევს ცხოვრება დიდი ლილოს მოსახლეობას და რას ფიქრობენ თბილისის საკრებულოში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის დახურვის შესახებ, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დიდი ლილოსა და ნორიოს მოსახლეობა მათი დასახლებების მახლობლად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის გახსნას წლების განმავლობაში აპროტესტებს. დიდი ლილოს მკვიდრის კობა არსოშვილის თქმით 2010 წელს გახსნილი პოლიგონი გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს როგორც პირადად მას, ასევე დიდი ლილოს დასახლებაში მცხოვრები შვიდასივე ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობას.
ვერ გაძლებ რა, გამორიცხულე რო იცხოვროს ადამიანმა. გინდა წამობძანდეთ ჩემ ოჯახში, აი კი ბატონო, თქვენ თუ იქ უბრალოდ სუპრას გაგიშლით, გაგიებ, თქვენ თუ იქ ნორმალურად უკმაყოფილოთ. შეუძლებელი. ისეთი რაღაც უნდა გაკეთდეს, რომ ან თუ დაიყუროს და გადავიდეს სხვაგან.
პოლიგონის დახურვასა და სხვაგან გადატანას მოითხოვენ საგანგებოდ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები. გიორგი გაბათაშვილის თქმით, პოლიგონის მშენებლობისას დაშვებული შეცდომები შეუძლებელს ხდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრებას. პოლიგონი აშენებული იქნა საარჩევნოდ, დაჩქარებულად ისე, რომ არ იქნა სათანადოდ განხილული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა.
მოსახლეობაში ინტენსიურად მატულობს თავის ტკივილები, გულისრევის შეგრძნებები, აუტანელი სუნია ცხოვრება გახლა გაუსაძლეს. შეგიძლიათ რუკაზე ინტერნეტის საშუალებით ნახოთ, რომ ის რაც ეკოლოგი ექსპერტიზის დასკვნას პროექტში უწერია, რომ დაცილებულია დასახლებული პუნქტები, არის ტყუილი და შეფიქრნილი. მანამდე იყო ხუთი ალტერნატივა, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ წმინდა პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილება, დაჩქარებული წესით გლანა გადატანა, რადგან არჩევნების წინ მოხდა ეს ყველაფერი და ნაუცბადებად იყო. და ერთ-ერთი არგუმენტი მათი მხოლოდ ის იყო, რომ უბრალოდ მერიას 2 მილიონი დაეზოგებოდა ბიუჯეტიდან ტრანსპორტირების ხარჯში.
საპროტესტო აქციებისა და საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნების საფუძველზე მიმდინარე წლის 26 თებერვალს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და ინსპექტირების დეპარტამენტმა თბილისის მერიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მოწყობის მიზნით 2010 წლის 24 მარტს გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი პირობების შესრულების მდგომარეობა შეისწავლა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორის ნელი კორკოტაძის თქმით, შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური ციკლის მნიშვნელოვანი დარღვევები.
პირველი რაც თავარია, არისო ეს განწმედი ნაგებობა მოწყობილი. ასევე არისო უჯრედები, სადაც უნდა იყოს განთავსებული ეს ნარჩენები, პირობითად 14 ჰექტარზე და იყო განთავსებული 7 ჰექტარზე. ასევე იყო რადიაციული დეტექტორების დაყენების ვალდებულება და პორტალური მონიტორებით უნდა ყოფილიყო ყოველდღიური შემოწმება, ხომარი იყო გამოსხივება რადიაციული მომატებული. ასევე იყო უნდა ჩამოეყალიბებიათ მათ ემისიების მონიტორინგის სისტემა, ეს ეხება გაზის და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის და იმ შემთხვევაში თუ გადააჭარბებდა, უნდა განხორციელებულიყო რაღაც სტაბილიზაციის ღონისძიებები.
აღნიშნული დარღვევების გამო თბილისის ჯგუფს 5000 ლარის ჯარიმა დაეკისრა. ხარვეზების აღმოსაფრულად კი 90 დღე მიეცა. ნელი კორკოტაძის თქმით, თუ მორიგი შემოწმების შედეგად აღმოჩნდება, რომ ვითარება არ გამოსწორებულა, მართველი კომპანია სამმაგი ოდენობის თანხით, ანუ 15000 ლარით და იმდება. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის თორნიკე შიოლაშვილის თქმით, კომპანიამ გაითვალისწინა გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მიცემული შენიშვნები. თუმცა იმის გამო, რომ დასკვნაში არაფერი იყო ნათქვამი ნაგავსაყრელის დახურვის შესახებ, ამ ეტაპზე პოლიგონის გაუქმებას არც არავინ უნდა ელოდეს.
მათ გარემოს დაცვის სამინისტროს არაფერი არ დაუწერეთ იმის შესახებ, რომ ეს ნაგავსაყრელი უნდა დაიხუროს. ამიტომ გამომდინარე, ჩვენ ვერანაირ ზომებს ვერ მივიღებთ, ჩვენ იტალეგუმილი გვაქვს რაღაც განწმენდი ნაგებობების დაყენება, პირველი უჯრედის დახურვა და შემდეგ მეორე უჯრედის მშენებლობა და მთელი სამუშაოებია, სადაც ნიტანხებונה დაიხაზოს. აქედან გამომდინარე, ხა ამ ეტაპზე ამ ნაგავსაყრელის დახურვაზე საუბარი, მე მგონი ნაადრევია, მანამ სანამ ექსპერტები და ამ საქმის სპეციალისტები არ იტყვიან, დასახურია ნამდვილად ეს ნაგავსაყრელი თუ არა.
დიდი ლილოს დასახლებაში მდებარე ნარჩენების პოლიგონის დახურვასა და გადატანას აქტიურად ითხოვდა თბილისის საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი. თუმცა გულიკო ზუმბაძე, ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე, ამბობს, რომ დღესდღეობით დედაქალაქის ბიუჯეტი მხოლოდ ხარვეზების აღმოფხვრას თუ გაწუდება.
მთლიანობაში არის 12-13 მილიონამდე თანხა გამოყოფილი იმისათვის, რომ მოწესრიგდეს ის, რაც იწვევდა, თქვათ, აბიძურებდა ჰაერს და აბიძურებდა წყალს და იჟონებოდა ყველა ლიკვიდაციისათვის, სპეციალური დანადგარების მოწყობა ითვალისწინებს. დაწყებულია კიდეს ახალი უჯრედის გაკეთება, დანადგარი, რომელიც ჰაერის აბიძურება შეუშლის ხელს, ის უახლოეს ხანში დამონტაჟდება.
თუმცა დიდი ლილოს მოსახლეობას ამგვარი პასუხი არ აკმაყოფილებს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები მთავრობას პოლიგონის გაუქმებასა და მის ნაცვლად სხვა ადგილზე ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობას თხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, მთავრობამ ყურად უნდა იღოს დიდი ლილოს მოსახლეობის გულის ტკივილი.
Bushi ჩვენ პრეს კონფერენციაზე მოვისმენთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ საქართველოსი უნდა გაკეთდეს 100 საწარმო. კარგი იქნება, თუ კი ერთ-ერთი ასეთი საწარმო, ანუ ნაგავსაკლთან დაკავშირებით შეიქმნება. უცხოეთში მაგალითად ქალაქებში არის რეალურად ასეთი საწარმოები გაკეთებული და მინიმალურია გავლენა გარემოზე.
ეს გახლდათ ნიკოლოზ მჟავანაძე, მისი ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელშიც თბილისის ნაგავსაყრელის პრობლემაზე იყო საუბარი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ნატოს ალიანს თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე რთული 10 წლეული ელოდება. ამის თაობაზე გასულ კვირაში ბათუმის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო სემინარზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოს წარმომადგენელმა სტივენ სესტანოვიჩმა. ნატოს წინაშე მდგარი ფინანსური პრობლემების ფონზე, რამაც სესტანოვიჩის თქმით შესაძლოა შეაჩეროს ალიანსის გაფართოება, ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსი საქართველოს სინგაპურის მოდელის არჩევას თავაზობს. ბათუმში სესტანოვიჩს კობალიკლიკაძე ესაუბრა.
Yesterday, გუშინ თქვენ ივარაუდეთ, რომ მომავალი 10 წლის განმავლობაში ნატოს პრობლემები ელოდება. შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ, რა პრობლემებს გულისხმობთ?
I think the problems are relatively obvious.
გონია რომ პრობლემები აშკარაა. ალიანსს ელოდება 10 წლეული, როდესაც რესურსები ნაკლებად ხელმისაწვდომი იქნება. ალიანსის წევრი ყველა ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები, ამცირებენ თავდაცვის ბიუჯეტს. ამასთან ერთად არსებობს პოლიტიკური ნებისა და ენერგიის პრობლემა. ეროვნული უსაფრთხოების გარდა ლიდერები მუშაობენ სხვა საკითხებზეც. ბოლოს არსებობს შეკითხვების სტრატეგიული მიმართულების თაობაზე. შეთანხმებულია თუ არა ალიანსი იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს. ფიქრობ რომ ამაზე პასუხია არა. ეს ალიანსისთვის უპრეცედენტო პრობლემა არაა. გასულ წლებში მას იდენტობის კრიზისი არაერთხელ გადაუტანია. თუმცა ახლა ისეთი დროა, როდესაც ყველა ეს პრობლემა ერთდროულად წამოიჭრა. ალიანსის წევრებს ეშინიათ, რომ ისინი ნაკლებად ერთსულოვნები იქნებიან ვიდრე წარსულში, რადგან ახლა გადაუდებელი პრობლემები აღარ აწუხებთ და თან ვერ თანხმდებიან გამვითარების საერთო გეგმაზე.
With this background,
ამის გათვალისწინებით, როგორ წარმოგიდგენიათ ალიანსის გაფართოების ახალი ეტაპი, რომელსაც ელოდება ბევრი ქვეყანა, მაგალითად საქართველო?
For example, Georgia.
And I think enlargement will
ფიქრობ, რომ გაფართოება ნაკლებად პრიორიტეტული იქნება, ვიდრე ბევრი იმედოვნებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ არ იქნება გაფართოება. ჯერ კიდევ არიან გაფართოების მომხრეები. ალიანსს აქვს ღია კარის პოლიტიკა და ის ამ პოლიტიკის ერთგული იქნება. მაგრამ მრავალი საკითხი იქნება გადადებული და დროში გაწელილი. ფიქრობ, რომ გაფართოებაც ასეთი საკითხი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თანხმდება ალიანსმა ახალი წევრები უნდა მიიღოს, იქნება უფრო მეტი ყოყმანი. თუ კი ალიანსის წევრებს საკითხის გადადების საბაბი მიეცემათ, ისინი ამ საბაბს გამოიყენებენ.
An excuse to defer the issue, people will use it.
Nevertheless, you
მიუხედავად ამისა, გუშინ თქვენ საქართველოს მთავრობას მოუწოდეთ გააგრძელოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია და არ დაიხიოს უკან. ამის მაგალითად კი თქვენ სინგაპური მოიყვანეთ. შეგიძლიათ დააზუსტოთ რა მსგავსებებია ორ ქვეყანას შორის?
My feeling is that in this period of confusion,
ჩემი წარმოდგენით, გაურკვევლობისა და შესაძლებლობების პერიოდში მაინც შესაძლებელია ურთიერთობების გაღრმავება პარტნიორებთან, ქვეყნებთან, რომლებთანაც ალიანს აქვს კიდე კავშირები და რომლებიც ერთ დღეს გახდებიან ალიანსის წევრები. ამ პარტნიორებს შესაძლოა ჰქონდეთ დიდი ზეგავლენა სტრატეგიულ და ინტელექტუალურ დებატებზე ალიანსის შიგნით. სინგაპურის მაგალითი გამოვიყენე იმიტომ, რომ 1960 ან 80-იან წლებში ვიეტნამის ომის შემდეგ, როდესაც ამერიკის აზიელი მოკავშირეები გაურკვეველ მდგომარეობაში იყვნენ, სინგაპურმა საკუთარი ბაზები გახსნა ამერიკის ფლოტისთვის. სინგაპური სტრატეგიულ რჩევებს აძლევდა ამერიკელ ლიდერებს, აღრმავებდა რეგიონულ თანამშრომლობას პოლიტიკურ, დიპლომატიურ და უსაფრთხოების საკითხებზე. ეს ქვეყანა საერთაშორისო ეკონომიკაში ჩაერთო მაღალი ტექნოლოგიების დონეზე. სინგაპურის მიერ გატარებულმა პოლიტიკამ ჩამოაყალიბა ამერიკის დღევანდელი როლი აღმოსავლეთ აზიაში. შეერთებული შტატების უფრო მეტი ხომალდი სტუმრობს სინგაპურს. ამერიკელები ყურადღებით უსმენენ სინგაპურელ დიპლომატებსა და პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც დიდი პატივისცემით სარგებლობენ. შეერთებული შტატები მჭიდროდ თანამშრომლობს სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნების ასოციაციასთან, რომელიც ახლა უკვე წარმატებული რეგიონული ორგანიზაციაა. ბოლოს, ამერიკას უფრო ახლო ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირები აქვს ინტეგრირებულ სინგაპურთან. საქართველოს პატარა ქვეყანაა რეგიონში, რომელიც საინტერესოა შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ რომლის თაობაზეც არაა ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული ამერიკის სამომავლო პოლიტიკა. საქართველოს შეუძლია სინგაპურის მსგავსი როლის შესრულება. ანალოგიას ძალიან მკაცრად ნუ შევხედავთ. მაგრამ ეს ანალოგია შეგვახსენებს, რომ შემოქმედებითი უნარის მქონე სახელმწიფო მოღვაწეებსა და პოლიტიკას შეუძლია სიტუაციის შეცვლა. მინდა ვთქვა, რომ სინგაპურმა ეს ყველაფერი გააკეთა ამერიკის ოფიციალურად მოკავშირედ გახდომის გარეშე. მიუხედავად ამისა, ის ახლო თანამშრომელი და პარტნიორი გახდა. საქართველოს, რომელსაც ბევრი შემოქმედებითი ადამიანი და სტრატეგიული მოაზროვნე ჰყავს, ამის მსგავსი შესაძლებლობა აქვს.
მაგრამ ხომ არ გგონიათ, რომ ქართულ საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც შეთანხმებული არიან ევროატლანტიკურ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გააღიზიანებს ამგვარი მიმართულება, რომ ნატოსთან ურთიერთობა გადაეწყოს სინგაპურის მსგავსად?
Georgians who have worked so
ქართველებისთვის, ვინც ასე წარმატებით იმუშავა ნატოსთან, ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის, გაღიზიანების ბევრი მიზეზი არსებობს, თუ ამ ორგანიზაციაში წევრობა მალე არ მიიღწევა. მაგრამ გონია, რომ საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან ისეთი წარმატებულია, რომ მას შეუძლია ამ ურთიერთობების გაღრმავება. საქართველო არ უნდა იყოს იმედგაცრუებული და არ უნდა დაეხიოს უკან. პირიქით, მე ვთავაზობ, რომ საქართველო უფრო მნიშვნელოვანი გახდეს ალიანსისთვის. ფიქრობ, რომ შეუძლებელია ვიწინასწარმეტყველოთ, იქნება თუ არა გაწევრიანების კუთხით წინსვლა მომავალ რამდენიმე წელს. შეიძლება ეს ასეც მოხდეს. თუმცა, ამისგან დამოუკიდებლად, საქართველომ ხელმისაწვდომი შესაძლებლობები უნდა გამოიყენოს და უფრო მნიშვნელოვანი აუცილებელი გახდეს დასავლეთის ქვეყნებისთვის, რომლებთანაც მას საერთო ინტერესები და ღირებულებები აკავშირებს. საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და მომხიბვლელი ქვეყანაა ამ რეგიონში. მან ხელიდან არ უნდა გაუშვას ის შესაძლებლობა, რომელსაც ეს მეგობრობიდან ნდობა ქმნის. საქართველოს პოლიტიკა იმდენად წარმატებული იყო, რომ ის არ უნდა იყოს იმედგაცრუებული. პირიქით, ეს მიღწევები საქართველო უნდა მიიჩნიოს სამომავლო წინსვლის საფუძვლად.
To be the foundation for future progress.
How do you feel? როგორ აფასებს ამერიკის პოლიტიკური ელიტა საქართველოს ახალ მთავრობას? დარწმუნდნენ თუ არა ამერიკაში, რომ ახალი მთავრობა იზიარებს წინას საგარეო მისრაფებებს და მიაჩნიათ თუ არა ივანიშვილი და მისი კაბინეტი სანდო პარტნიორებად?
Partners, I think Americans have two reactions.
ფიქრობ, რომ ამერიკელებს ორი რეაქცია ჰქონდათ მიმდინარე მოვლენებზე. ერთი მხრივ, მათი რეაქცია ასახავს იმას, თუ რას ეუბნებიან მათ ქართველები. საქართველო რჩება დასავლეთთან ჭიდრო ურთიერთობის ერთგული. ეს იმედის მომცემია. პოლიტიკური ცვლილებების ნებისმიერი პერიოდი ბუნებრივად წინ წამოწევს კითხვებს შესაძლო ახალ მიმართულებებზე. ამგვარად, ამერიკელები ყურადღებით აკვირდებიან, რათა გაიგონ, თუ რა არის ამ ცვლილებების მნიშვნელობა. მაგრამ ამერიკელები ენდობიან საქართველოს დემოკრატიულ ინსტინქტს და იმედოვნებენ, რომ საქართველოში ინსტიტუტები, რომელთაც ეფუძნება დემოკრატია, ძლიერია. ისინი ასევე იმედოვნებენ, რომ ქართველები კლავინდებურად იქნებიან დასავლური მოდელის ერთგული. ფიქრობ, რომ ეს თვალსაზრისი სანდოა, მაგრამ ამავდროულად ყოველთვის საჭიროა სიტყვების ქმედებებით მხარდაჭერა.
ეს გახლავთ ინტერვიუ სტივენ სესტანოვიჩთან. ეს ინტერვიუ ჩვენმა თანამშრომელმა კობა ლიკლიკაძემ ჩაწერა ბათუმში, სადაც გასულკვირას გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მიკროფონს კვლავ დაუთმობთ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
ეგვიპტეში საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი ადლი მანსური დანიშნეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად მას შემდეგ, რაც არმიამ გადააყენა ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ ცერემონიაზე მანსურმა შეაქო არმიის ნაბიჯები და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც მოჰყვა მურსის ჩამოგდება. რუსეთმა გააკრიტიკა საფრანგეთი, ესპანეთი და პორტუგალია იმის გამო, რომ მათ მოსკოვიდან მიმავალი ბოლივიის პრეზიდენტის თვითმფრინავი შეაფერხეს. ამ შეფერხების მიზეზი გახდა ეჭვები, რომ თვითმფრინავით მგზავრობდა შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორი, ამჟამად მართლმსაჯულებისგან გაქცეული ედვარდ სნოუდენი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად წარმოთქულ მიმართვაში მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების წევრებს, როგორც სამშობლოში მყოფ, ისე საზღვარგარეთ დისლოცირებულ სამხედროებს. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის სამთავრობო პროგრამა. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთმა წევრმა დავით წერეთელმა დატოვა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად დაუსრულებლად ცნო თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და ძევნილად გამოაცხადა. პაკისტანის ახალმა ადმინისტრაციამ დაასრულა მორატორიუმი, რომელიც სიკვდილით დასჯაზე იყო დაწესებული.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, სალომე ასათიანი გახლდათ მიკროფონთან. განვაგზობთ გადაცემას, მას მიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. 4 ივლისს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში საზოგადოებისა და ქართული ოცნების ბორჯომის რაიონული ოფისის მიერ ბორჯომის პოლიციის სამართველოს ყოფილი უფროსის მამუკა ხვედელიანის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. 200-მდე ადგილობრივი მოსახლე სილამაზის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მამუკა ხვედელიანის დაპატიმრებას მოითხოვდა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ მისთვის ბრალდებების მოხსნა უკანონოდ მოხდა. ხვალ უკვე აქცია ახალციხის რაიონულ სასამართლოსთან გადაინაცვლებს. მაია იველაშვილი გიამბობთ განაჩენის დეტალებზე.
ბორჯომის პოლიციის სამართველოს ყოფილი უფროსის მამუკა ხვედელიანის გათავისუფლების წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია ბორჯომში გაიმართა. ადგილობრივები ახალციხის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილ გამამართლებელ განაჩენს აპროტესტებენ და მამუკა ხვედელიანისა და მისი 4 თანამშრომლის ციხეში დაბრუნებას მოითხოვენ. აქციას ქართული ოცნების ბორჯომის რაიონული ორგანიზაციაც შეუერთდა.
გუშინდელ სასამართლოს ქმედებას, რომელმაც გამოუშვა კაცისუფლელი ქუჩაში. ჩვენ ამ თავრობას იმდენ დაუჭირდეთ ხარი, რომ გვინდოდა სამართლიანობის აღდგენა. და კიდე პირი გიხდება და ვითხოვთ ყურადღებას და ახსნილეს სამართალი ბორჯომში. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
ციხიდან გამოუშვეს არაკაც მამუკა ხვედელიანი.
მე გახლავართ პატუჟი პოლიტ პატიმარი შეხეში ვიჯახი, რომელსაც გამომილვა ისეთი რაღაცები, რომ ვიცი მაგათი საქციელები და მაგათი საშინები ჩადენები. ერთ-ერთი მოთავე, ერთ-ერთი მთავარი ეგ იყო ეგბიჯი. ეგბიჯი გამოუშვეს გუშინ სასამართლოს დარბაზში.
6-თვიანი დაკავებისა და 20-მდე სასამართლო განხილვის შემდეგ მამუკა ხვედელიანი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოტანის შემდეგ მამუკა ხვედელიანსა და მის საქმეში ეჭვმიტანილ სერგო სამსონიძეს, ალექსანდრე ბლიაძეს, გიორგი ბლიაძესა და გიორგი ლომიძეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თუმცა სამართლიანობის აღდგენასა და სასამართლოს მიერ მიღებულ სწორგადაწყვეტილებაზე მათმა ახლობლებმა ისაუბრეს.
ძალიან კარგი ბიჭები, უდანაშაულოები იყვნენ დაჭერილები და სამართალმა იზეიმა. თუ სამართლიანობა მართალა იყო, არ ვიცოდი, მაგრამ დღეს დავწმუნდი,
ისინი იყვნენ უგანონო პატიმრები. არც ერთი ამ არაფრის გამკეთებელი არ იყო ამის. პირიქით, ყველანაირად სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდნენ პირნათლად, რაც ევალებოდა და გადაჭარბებას ჩვენ არაფერში არ ვხედავდით.
ხვედელიანის ახლობლების მსგავსად სასამართლოს განაჩენი სწორად მიაჩნია მის ადვოკატსაც. მერაბ გოგოლაძე ამბობს, რომ დაცვის მხარემ გამოძიებას ეჭვმიტანილთა უდანაშაულობის დასამტკიცებლად ყველა მტკიცებულება წარუდგინა და სასამართლომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. კითხვაზე, რატომ შეცვალეს აღიარებითი ჩვენებები ბრალდებულებმა ბოლო პროცესზე, რამაც მათი გამამართლებელი განაჩენის გამოტანა გამოიწვია, მამუკა ხვედელიანის ადვოკატმა მერაბ გოგოლაძემ მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ თავის დროზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფებზე ზეწოლა განხორციელდა, რის გამოც ისინი იძულებულნი გახდნენ თავი დამნაშავედ ეცნოთ.
რეალური სასამართლო არის მასაც რეალური, მართლაც შეიცვალა წინა ხელისუფლების შემდეგ და არ ველოდებოდით ასეთ შედეგს. თვითონ ბრალდებულები ამ შემთხვევაში უკვე გამართლებულები სასამართლო პროცესზე აცხადებენ, რომ აღიარებით ჩვენებზე გეუბნებით, რაც სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა იმ ბრალდებულების, მაშინდელი ბრალდებულების მიერ, სწორედ იყო ის, რომ ეს იყო ძალდატანებითი და იძულებითი ჩვენება. ამიტომ შეცვალეს და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ დღეს ვამბობთ სიმართლეს.
ბორჯომის პოლიციის ყოფილ უფროსსა და მასთან ერთად დაკავებულ კიდევ 4 პირს გამოძიება რამდენიმე წლის წინ ბაკურიანში მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ედავებოდა. რა დროსაც ბორჯომის პოლიციამ მოქალაქის დაჭრის ფაქტზე ეჭვმიტანილები დააკავა. საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით, სწორედ მათ მიმართ განხორციელდა არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა და ერთ-ერთი დაკავებული სკამის ფეხითაც გააუპატიურეს. გამოძიების პროცესში დაიკითხა ყველა დაზარალებული. საოლქო პროკურატურა დღევანდელ სასამართლო გადაწყვეტილებას არასწორსა და დაუსაბუთებელს უწოდებს. სამცხე-ჯავახეთის ოლქის პროკურორი გიორგი პაპუაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ დაცვის მხარეს არასაკმარისი მტკიცებულებები ჰქონდა იმისთვის, რომ მოსამართლეს გამამართლებელი განაჩენი გამოეტანა.
სასამართლო განხილვის დროს ყველა ბრალდებულის მათი უფლებაა
შეცვალეს ჩვენებები და ერთხმად განაცხადეს, რომ ესეთ ადამიანს ადგილი არ ქონია, თუმცა არ დამაჯერებლად ვერ ახსნეს. მათ მიერ თავის დროზე აღერებით მიცემული ჩვენებები გამათი ნებაყოფლობით გამოცხადდება, ვერ ახსნეს ვერ სასამართლოში, ვერ გამოძიებაში და ვერც დღეს ახსნია, თუ რატომ თავის დროზე აღერებით.
სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული ხუთი ეჭვმიტანილიდან ორი სერგო სამსონიძე და გიორგი ბლიაძე დაკავებამდე ბორჯომის პოლიციის მოქმედი თანამშრომლები იყვნენ. გათავისუფლების შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ისინი სამსახურში ისევ აღადგინეს. მამუკა ხვედელიანი 2012 წლის 30 ნოემბერს დააკავეს, რომელსაც ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 323, 153, 154, 157 და 152 მუხლებით წარედგინა, რაც სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებას, ადამიანის დამამცირებელ მოპყრობას, ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და განზრახ დაზიანებებს ითვალისწინებს. მომიტინგეები აცხადებენ, რომ ხვალისინი აქციას უკვე ახალციხის რაიონული სასამართლოს წინ გამართავენ და მანამ არ დაიშლებიან, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი, იგი გესაუბრათ ბორჯომის პოლიციის სამართლოს ყოფილი უფროსის მამუკა ხვედელიანის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციის შესახებ, რომელიც ბორჯომში გაიმართა და როგორც მაიამ მოგახსენათ, იგი შემდეგ ახალციხეში გადაინაცვლებს. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო თახნიშვილს, იგი საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
დღევანდელი ბეჭდური მედიის მთავარი თემა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი პრესკონფერენცია. ამიტომაც არის, რომ გაზეთების პირველ გვერდებზე მრავლად შეხვდებით, როგორც ამუნარიდებს ბიძინა ივანიშვილის ციტატებიდან, ისე პრესკონფერენციის შეფასებებს. ამჯერად გაზეთი რეზონანსი პრესკონფერენციის იმ ნაწილზე წერს, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ამავე გამოცემის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ისაუბრა. თემა კი საქართველოს შეიარაღებას შეეხება. გუშინდელ პრესკონფერენციაზე რეზონანსის მიერ დასმულ შეკითხვაზე სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების გამალებული შეიარაღების ფონზე პარიტეტის დასაცავად რაზომებს ახორციელებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა, რომ დღეს შეიარაღებულ ძალებს ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი როლი არ ენიჭება. ამ ეტაპზე ქვეყანას იარაღის შესყიდვის საჭიროება არ აქვს, უთხრა ბიძინა ივანიშვილმა გაზეთ რეზონანსს. გენერალთა კლუბის აღმასრულებელი დირექტორი, თადარიგის გენერალი ვლადიმერ იმნაძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ საქართველოს საკმაოდ თანამედროვე შეიარაღება გააჩნია, თუმცა შეიძლება რეზერვის სათდარიგო ნაწილების პრობლემას განიცდიდეს. რაც მთავარია, ის შეიარაღება და ტექნიკა, რაც საქართველოს გააჩნია, სწორად უნდა იქნეს გამოყენებული. ამავე დროს სომხეთთან და აზერბაიჯანთან შეიარაღებაში პაექრობა გაგუჭირდება, ამბობს ვლადიმერ იმნაძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. პრემიერი ცუდადაა ინფორმირებული. ამის შესახებ კი ისევ და ისევ ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციის თაობაზე წერს გაზეთი 24 საათი. პრესკონფერენციას კი გამოცემასთან საუბარში ჟურნალისტები აფასებენ. მაგალითად, ლიბერალის რედაქტორი ირაკლი აფსანძე ამბობს, დაისვა კითხვა პედაგოგების შესახებ, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარე მოვლენების გამოძიებაზე. სამწუხაროდ, ამ ორივე შეკითხვაზე პრემიერმა თქვა, რომ ინფორმირებული არ არის, ამბობს ირაკლი აფსანძე. ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძის თქმით კი, მას როგორც პრემიერი იყენებს ხოლმე სიტყვას ჩაკითხვა, მას ამ ჩაკითხვის საშუალება არ მიეცა. მან კითხვა რელიგიური ექსტრემიზმისა და უმცირესობის შესახებ დასვა, თუმცა სასურველი პასუხი ვერ მიიღო, წერს გაზეთი 24 საათი. ივანიშვილს ჩაფიქრებული აქვს რადიკალურად შეცვალოს სიტუაცია. ამის შესახებ გაზეთ ალიას პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ეუბნება. მისი თქმით, ივანიშვილი ისეთ პოლიტიკურ სტრუქტურას ქმნის, რომ იქ ვინმეს უნდა თუ არ უნდა თავის ნებაზე ვერ მოიქცევა. არჩევნების პერიოდი მალე დადგება და ყველას თავისი გზით გაუშვებს. დაშლა და დაჯგუფება დაიწყება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, მაგრამ საბოლოო წერტილი ყველაფერს დაესმება მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების დროს. მას დღეს ჩაფიქრებული აქვს რადიკალურად შეცვალოს სიტუაცია, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თავის კარტებს არ ხსნის, ამბობს სოსო ცინცაძე გაზეთ ალიასთან საუბარში და იქვე დასცენს, არავინ იცის კონკრეტულად რას აპირებს ის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ახალ თაობასთან კი პრემიერ-მინისტრის სამომავლო გეგმების თაობაზე საკუთარ ვარაუდებს ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გამოთქვამს და ამბობს, ხანი ძახის, რომ გადავდგები, ხან არ გადავდგებიო. ეს არის მაჩვენებელი არასტაბილურობის და ეს პირდაპირ აირეკლება ქვეყნის ეკონომიკაზე. მე არ ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრი ამას შეგნებულად აკეთებს, მაგრამ ერთგვარი გამოუცდელობა პოლიტიკაში და მისი გარემოცვა, რომელიც შედგება ძირითადად მლიქნელობაში გაწაფული ადამიანებისაგან, უზრუნველყოფენ მის ასეთ დეზინფორმირებას, ამბობს ჯონდი ბაღათურია გაზეთ ახალ ახალთაობასთან საუბარში. იმარატი სოჭის ოლიმპიადის ჩაშლას აპირებს. ამის შესახებ კი წერცხვევანდელი რეზონანსი. საუბარია YouTube-ზე გავრცელებული ვიდეოს თაობაზე, სადაც კავკასიური იმარატის ლიდერი დოკუ უმაროვი ისლამისტებს სოჭის ოლიმპიადის ჩაშლისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, რუსეთი ოლიმპიადის ჩატარებას მათი წინაპრების ძვლებზე აპირებს და წინააღმდეგობას ნებისმიერი მეთოდით გაუწევენ. ამ განცხადებას გაზეთ რეზონანსის საშუალებით ეხმაურება კავკასიური სახლის დირექტორი გიორგი კანაშვილი, რომელიც ამბობს: დოკუ უმაროვი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტერორისტი, რომლის სახელთან საკმაოდ სერიოზული ტერაქტებია დაკავშირებული და შესაბამისად მისი განცხადების არასერიოზულად აღქმა არ იქნებოდა სწორი. თუმცა ისედაც ცხადი იყო, რომ სოჭის ოლიმპიადასთან მიმართებაში ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორისტები თავიანთ საქმიანობას გაათმაგებდნენ და აქედან გამომდინარე რუსეთის ფედერაციამ ოლიმპიადის უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს, მიაჩნია გიორგი კანაშულს, რომლის კომენტარსაც გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს.
ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა საერთაშორისო თემატიკაზე გადავინაცვლოთ. ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ადლი მანსური გახდა ეგვიპტის მოქმედი პრეზიდენტი გარდამავალ პერიოდში. მას მერერად შეერაღებულმა ძალებმა გადააყენეს შარშან არჩეული პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი. ოქროპირუხაძე მოგიყვებათ ეგვიპტეში სიახლეზე.
გამოსვლები არაბული გაზაფხულის მსგავსი ფორმებით დაიწყო იმავე ტაჰრირის მოედანზე კაიროში, ეგვიპტის სხვა ქალაქებში. აღნიშნავდნენ შარშან მურსის პრეზიდენტად არჩევას. ძალიან მალე გავრცელდა ცნობა, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები პრეზიდენტ მურსის ქმედებით თუ უმოქმედებით უკმაყოფილო დემონსტრანტები მართველი პარტიის მუსლიმთა საძმოს შტაბბინაში შეიჭრნენ. ამას მოჰყვა ის, რომ არმიამ, რომელიც ეგვიპტეში ტრადიციულად ყველა თვალსაზრისით დიდ ძალას წარმოადგენს, მურსის 48-საათიანი ულტიმატუმი წაუყენა. თავდაცვისა და სამხედრო წარმოების მინისტრმა, მთავარსარდალმა გენერალმა აბდელ ფატა ალ-სისიმ განაცხადა, რომ თუ პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი და მისი ოპონენტები ვერ მოახერხებდნენ შეთანხმების მიღწევას, სამხედროები თავიანთ გზამკვლევს შესთავაზებდნენ მათ. ოთხშაბათს ყველაფერი სწრაფად მოხდა. ალ-სისის თანახმად, მურსიმ ვერ შეძლო ეგვიპტელი ხალხის მოთხოვნების შესრულება.
لقد كان الامل معقودا على وفاق
كني მედი ქონდა რომ მივაღწევდით ეროვნულ დიალოგს, რომელიც დაასრულებდა ძალადობას, მოიტანდა ეგვიპტის ხალხის უსაფრთხოების სტაბილურობას, მაგრამ პრეზიდენტის წუხანდელი განცხადება, რომელიც გადაიცა 48-საათიანი ულტიმატუმის გასვლამდე, არ იყო ხალხის მოთხოვნაზე პასუხი. შეერაღებული ძალები ამიტომ იზოლებული იყვნენ მოლაპარაკება გაემართათ სახელმწიფო და პოლიტიკურ ფიგურებთან, ასევე ახალგაზრდობის წარმომადგენლებთან. მოლაპარაკებისას შეკრებილები შევთანხმდით საგზაო რუკის გარშემო, რომელიც შეიცავს საწყის ზომებს, რომელთა მიზანია შეიქმნას ეგვიპტეში ძლიერი და ერთიანი საზოგადოება და ბოლო მოეღოს ძალადობას და კონფლიქტს ქვეყანაში.
ودون استبعاد او اقصاء لاحد
სამხედროებმა 4 შაბათს გააუქმეს ისლამისტების მიერ მიღებული კონსტიტუცია და პირობა დადეს, რომ ახალ არჩევნებს დანიშნავდნენ. სისის ამ განცხადების გაკეთებისას გვერდში უდგნენ პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერები, ასევე მაღალი რანგის სამხედრო ოფიცრები, გენერლები. ეგვიპტელი ქრისტიანების კოპტების მამა მთავარმა პაპმა ტავადროს მეორემ, ასევე ეგვიპტის ლიბერალური ოპოზიციის ლიდერმა მუჰამად ალ-ბარადეიმ მოკლედ განაცხადეს, რომ ემხრობიან სამხედროთა გზამკვლევს, როგორც კრიზისიდან გამოსვლის საუკეთესო საშუალებას. ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი ადლი მანსური უკვე დანიშნეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ ცერემონიაზე მანსურმა შეაქო არმიის ნაბიჯები და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც მოჰყვა მურსის ჩამოგდება. თუმცა მან დაძინა, მურსის პოლიტიკური მოძრაობა, მუსლიმთა საძმო, ხალხის ნაწილია და მანაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა ერის მშენებლობაში. მანსურმა ფიცი დადო.
ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري
ფიცაურმ დავიცავ რესპუბლიკურ სისტემას, პატუსცემ კანონს და კონსტიტუციას, ვიქნები ხალხის ინტერესების დამცველი, შევინარჩუნებ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას და უსაფრთხოებას.
احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضي
მურსის გადაყენებაზე ცნობას ეგვიპტეში ბევრი შეეგება სიხარულით. დიდი იყო ზეიმი ტაჰრირის მოედანზე. თვითონ მურსის ეგვიპტის პირველი არჩეული პრეზიდენტის რეაქციით, რაც ეგვიპტეში მოხდა, გადატრიალებას წარმოადგენს.
რევოლუციის წართმევის საშინელი მცდელობები ხდება, კვლავ უკანბრუნდებით, ყველაფერი თავიდან უნდა დავიწყოთ, რასაც მე საერთოდ უარყოფ და არ ვიზიარებ. პირდაპირ ბრძანებას ვაძლევ ყველა ძალას, უშიშროების სამსახურებს და უწყებებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შეარაღებულ ძალებს, შეასრულონ თავიანთი ამოცანა, სახელმწიფოს უშიშროების მკაფიო და სწრაფად დაცვისა, რათა თავიდან აიცილონ სისხლისღვრა და აღდგეს კანონიერება.
ეს იყო ფრაგმენტი ვიდეო ჩანაწერიდან, რომელიც გავრცელდა, სადაც ჩანს მორსი ლაპარაკობს მისი გადაყენებიდან სულ მცირე დროში. ეგვიპტის ბევრ ქალაქში გავიდნენ ქუჩებში მურსის მოწინააღმდეგეები, ამავე დროს არმიის შენაერთები კაიროში და სხვა ქალაქებში გარშემოერტყნენ ისლამისტთა საპროტესტო აქციების მონაწილეებს. ცნობილი გახდა სულ მცირე ორი შემთხვევის შესახებ, როცა ისლამისტებმა ესროლეს პოლიციას, რასაც 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ეგვიპტის არმიის გადაწყვეტილებას გადაეყენებინა პრეზიდენტი მოჰამად მურსი, გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც განაცხადა, რომ სამხედროთა ამ ნაბიჯის ღრმად არის შეშფოთებული. ობამამ დასძინა, რომ მისი ქვეყანა ისურვებდა ეგვიპტეში მალე დაბრუნდეს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა. ამასთან, ობამას განცხადებით, ვაშინგტონი გადახედავს ეგვიპტისთვის გამოყოფილი დახმარების საკითხს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გამოვიდა სიმშვიდის არაძალადობის დიალოგის და თავშეკავებისკენ მოწოდებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ყველა მხარეს მოუწოდებს სწრაფად დაუბრუნდნენ დემოკრატიულ პროცესს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით და დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს. რაც შეეხება რუსეთს, ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეგვიპტის ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს თავშეკავებისკენ და ძალადობის თავიდან აცილებისკენ. სირია, არაბული სახელმწიფო, მიესალმა მურსის გადაყენებას და ამას დიდი მიღწევა უწოდა. გავრცელებული ცნობებით, ადგილი, სადაც მურსი და მისი ახლო მოკავშირეები ხავთ დაკავებული, არ ხმაურდება.
ოქროპირ უხაძე გესაუბრათ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც მოვლენები ერთობ დრამატულად ვითარდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვქნა ცხოვრება.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის გენერალური მდივანი ადელინ მირეი სანგი. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას. უკვე რამდენიმე კვირაა გაისმის ედვარდ სნოუდენის გვარი, არამხოლოდ ტელე და რადიო დიქტორების პირიდან. რა მოიმოქმედა ასეთი სნოუდენმა? ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ეროვნული სამსახურის NSA-ის კონტრაქტორმა. ამის შესახებ ოქროპი რუხაძე გიამბობთ თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში.
30 წლის ედვარდ სნოუდენი ხელშეკრულებით მსახურობდა ეროვნული თუ სახელმწიფო უშიშროების უწყებაში, რომელიც შეერთებული შტატების უდიდესი და ყველაზე მდიდარი, ამასთან ყველაზე გასაიდუმლოებული სამხედრო სადაზვერვო სამსახურია. სნოუდენი სისტემის ადმინისტრატორად მუშაობდა NSA-ში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ელექტრონული კომუნიკაციების მეთვალყურებას, გაშიფრას და ანალიზს ემსახურება. იუნისის თვიდან სნოუდენმა დაიწყო საიდუმლო მასალების მედიისთვის მიწოდება, რისთვისაც შეერთებულ შტატებში მას აუყენეს ბრალდება, მას ღალატსა და ჯაშუშობაში ედება ბრალი. როცა მოქმედებდა, სნოუდენმა კარგად იცოდა, რას ნიშნავდა ამ მასალების გარდიანისთვის თუ შპიგელისთვის მიწოდება, მაგრამ მაინც გაბედა და ამას ასეთი ახსნა მოუძებნა: დავაცნობიერე, რომ იმისი ნაწილი გავხდი, რასაც უფრო მეტი ზიანი მოაქვს, ვიდრე სარგებლობაო. იმოწმებდა მას დასავლეთის პრესა. ამის გაცნობიერებას მოჰყვა ნელ-ნელა მეთოდურად საიდუმლო დოკუმენტების მედიისთვის გადაცემა. სკანდალური გამოდგა ცნობები, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვა უთვალთვალებდა, მალვლად უსმენდა თავისი მოკავშირე ქვეყნების, ევროკავშირის წევრების, ასევე არა ევროპელი მოკავშირეების წარმომადგენლების სატელეფონო საუბრებს, ასევე მათ ოფისებში სასმენი მოწყობილობა დაამონტაჟა. სნოუდენის მიერ მიწოდებულ მასალებზე დაყრდნობით, მედია იტყობინებოდა, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებს ხელი მიუწვდებოდათ მოკავშირეების მიმოწერაზეც. ოდნა უკან დაბრუნდეთ და ბერლინში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ბოლოს სტუმრობა გავიხსენოთ. ბრანდენბურგის ჭიშკართან თავისი გამოსვლის წინ კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე სნოუდენის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებზე კითხეს ობამას. მაშინ მხოლოდ ამერიკის პრიზმის და ბრიტანეთის ტემპორას პროგრამებზე იცოდა მსოფლიო. ობამამ განმარტა დეტალები და თქვა, რომ ამ პროგრამების თანახმად მხოლოდ ის მოწმდება, ვინ დარეკა ამატოიმ ტელეფონის ნომერზე, რომ ხომარ დარეკა სხვა პირმა ახალმა. ობამამ ისიც ახსენა, რომ ამგვარ მოსმენებს დაჭირდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილება. საქმე სიცოცხლის გადარჩენა შეეხება, თქვა მან, გერმანიაშიცო, განმარტა სტუმარმა.
Being able to protect our people and all of it is done under the oversight of the courts.
საქმე, თქვა სტუმარმა, სიცოცხლის გადარჩენას შეეხება და სხვათა შორის აქაც გერმანიაშიცო. მასპინძელმა დაამატა, რომ არის საკითხები, რომლებიც არაა გარკვეული და მათზე უნდა იმსჯელონ. მოგვიანებით 27 ივნისს, როცა სნოუდენის საქმე უფრო კრიტიკული გახდა და შეერთებულმა შტატებმა უკვე ბრალდება წარადგინა, ბარაკ ობამა მოელოდა, რომ სნოუდენს ნებისმიერი ქვეყანა გადასცემდა შეერთებულ შტატებს.
My continued expectation.
Nikolavats mjera rom Ruseti an sva nebismere kveqana rom ema chesatslebelia tavshesafari mistses Snowdens sakutar tav sartashoriso sazogadoebis natselat miichnevs da itsav sartashoriso samartals. Chun gavagrizelebt matses ezolas ramdenada cheguizlia rata davtsmundet rom isini ase moiksevian.
To make sure that they do so.
ობამამ მაშინ ისიც თქვა, რომ არაპირებს Snowdenis ekstraditsiashi charevas da vajrobas da ikve ვარაუდს, რომ შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება საჰაერო ძალები გამოიყენოს იმ თვითფრინავის დაკავების მიზნით, რომელიც სნოუდენს რუსეთიდან სხვა ქვეყანაში გადაიყვანს, უპასუხა: არ ვაპირებთ სამხედრო თვითფრინავების გამოყვანას 29 წლის ჰაკერის დასაკავებლადო. ასეთი იყო ამერიკის პრეზიდენტის რეაქცია. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა კარგად უწყიან, რომ მალული მოსმენა და თვალთვალი სიცოცხლის გადასარჩენად და დამნაშავეთა წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ხდება. მაგრამ როცა საქმე მათ შეეხო, როცა თვალთვალი მათ წინააღმდეგ მოხდა, ვერ დამალეს უკმაყოფილება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს ასეთი
ქმედება. Une fois
გერმანიის კანცლერის წარმომადგენელმა შტეფენ ზაიბერტმა გამოაცხადა, საქმე უნდა გაირკვეს. ეს თუ დამტკიცდა, მიუღებელია ჩვენ ცივი ომის დროს აღარ ცხოვრობთ და ყველაფერი უნდა გაირკვეს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა შემდეგი განაცხადა.
The inviolability of diplomatic missions including the United Nations.
In diplomatiuri matchoris Gairos da sva organizatsiebis misiebis khelshevukhebloba, romlebsat shesabamisi saertashoriso konventsiebi, rogoritsa Venis konventsia itsavs, chemi azrit kargat tsnobili saertashoriso kanonia. Amdenat Gairos tsevri kveqnebisgan movelit imokmedon diplomatiuri misiebis khelshevukhebloba shesabamisat.
Member states are expected to act accordingly to protect inviolability of diplomatic mission.
საიდუმლო სამსახურების თანამშრომელთა მიერ ინფორმაციის გავრცელება სხვებისთვის გადაცემა სხვადასხვა მიზნით სიახლე არაა. შეერთებული შტატების იმავე სახელმწიფო უშიშროების სააგენტოს თანამშრომლები ადრეც მოქცეულან ასე და გაურცელებიათ ინფორმაცია, თუმცა მაშინ გამოხსენებული ცივი ომის არ იყოს საქმე მტერს ეხებოდა. ახლა უკმაყოფილება გამოთქვეს მოკავშირეებმა, თუმცა ისიც ცნობილია, რომ სამრეწველო თუ სავაჭრო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით მოკავშირე ქვეყნებიც უთვალთვალებენ ხოლმე ერთმანეთს მალულად. Snowden's ახლა არ ულხინს. მის გარშემო სკანდალის ერთი დიდი მხარეა მისი ადგილმდებარეობა და ის თუ სად შეაფარებს თავს, სად გაექცევა ამერიკის მართლმსაჯულებას. მის თავიდან ჰონგ-კონგში იმყოფებოდა, შემდეგ რუსეთისკენ აიღო გეზი და მოსკოვში შერიმეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში დაიდო ბინა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ მისი პასპორტი გააუქმა, რამაც მას გადაადგილება გაურთულა. რუსეთში დარჩენა Snowden's პრეზიდენტმა პუტინმა შეესთავაზა, მაგრამ ერთი პირობით. თავიანებოს ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის ზიანის მომდამ საქმიანობას.
Нашим американским партнёрам как-то не странно прозвучит из моих уст.
Snowden's ხარში ამოუდგნენ ისინი, ვისაც მსგავსი წარსულში თვითონ აქვს ჩადენილი. მათ შორისაა დენიელ ელსბერგი, რომელმაც 1971 წელს პენტაგონის მასალები გამოაქვეყნა. მან გარდიანში დაწერა: ჩემი აზრით, შეერთებული შტატების ისტორიაში ინფორმაციის ასეთი მნიშვნელოვანი გაჟონვა არ მომხდარაო. რადიკალ მომხრეთა შორის იყო ვენესუელის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო, რომელმაც სნოუდენის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დიდ სიმართლეს შეაფასა.
Ამახალგაზრდა კაცმა დიდი სიმართლე თქვა, რომ ამერიკული იმპერიალისტური ელიტა მსოფლიოს კონტროლს ცდილობს, რომ ისინი უთვალთვალებენ მეგობრებს, არამეგობრებს მთელ მსოფლიოში, რომ შექმნეს მახინჯი სისტემა იმ მიზნით, რომ მსოფლიო აკონტროლონ სატელიტების და გლობალური ინტერსაკომუნიკაციო საშუალებებით, რათა ყველაფერი იცოდნენ.
თქვა მადურომ, რომელიც სამხრეთ ამერიკის სხვა ზოგიერთ ქვეყანასთან ერთად სნოუდენის პოტენციურ მიმღებად მიიჩნევა. სწორედ ამას მოყვა ის აქტი, როცა რუსეთიდან სამშობლოში მიმავალი ბოლივიის პრეზიდენტის ევო მორალესის თვითმფრინავი აიძულეს ვენაში დამჯდარიყო, რადგან საფრანგეთმა და პორტუგალიამ მას საჰაერო სივრცე ჩაუკეტეს. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები იყობინებოდნენ, შეშინდნენ, რომ სნოუდენი იმყოფებოდა თვითფრინავში. თვითონ ბოლივიამ და ავსტრიამ დაადასტურეს, რომ სნოუდენი არ იყო ბოლივიის პრეზიდენტის თვითფრინავში. მანამდე გავრცელდა ცნობები, რომ უშიშროების სამსახურის ყოფილმა თანამშრომალმა თავშესაფარი მოთხოვა 2010-ზე მეტ ქვეყანას, რომელთა შორის ბოლივიაც იყო. მოგვიანებით მორალესი აპირებდა გაეროში ეჩივლა. სხვათა შორის რუსეთმა საფრანგეთის და პორტუგალიის საქციელი არ გაამართლა. თვითონ სნოუდენი უკმაყოფილებას გამოხატავდა იმის გამო, რომ პასპორტი გააუქმეს გასამართლების გარეშე და ხელს უშლიდნენ თავშესაფრის მიღებაში. ის ადამიანის უფლებათა უნივერსალურ დეკლარაციას მოიხმობდა მის მე-14 მუხლს, სადაც წერია, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება სხვა ქვეყანაში ეძებოს თავშესაფარი დევნისაგან და ისარგებლოს ამით. აქვე გაგაცნობთ ამავე მუხლის მეორე ნაწილს, სადაც წერია, რომ ეს უფლება არ მოქმედებს, თუ საქმე ეხება სამართლებრივ დევნას, როცა ქმედება ჩადენილია არა პოლიტიკური ხასიათის დანაშაულის ან იმ ქმედების სახით, რომელიც გაეროს მიზნებს და პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
დასრულდა ოქროპი რუხაძის უხილავი ფარდა, დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.